Të ndëruar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Përfaqësuesit e shoqërisë civile shprehin pakënaqësitë e tyre në procesin e reformave zgjedhore dhe atyre kushtetuese në Kosovë. I akuzuari Hagës Goran Hagjiç sot do të paraqitet për herë të parë para gjykatës në tribunalin e Hagës. Një helikopter i NATO-s rrëzohet në Afganistan. I dyshuari për sulmin në Norvegji do të paraqitet para një gjykate në Oslo lidhur me paraburgimin e tij. Për këto dhe zhvillimet e tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht bloku i lajmeve. I akuzuari Hagës Goran Hagjiç sot do të paraqitet për herë të parë para gjykatësve të tribunalit në lidhje me akt akuzën që rëndon atë për krime lufte në Kroaci. Hagjiç, i cili u transferua nga Serbia në Holandë të premten e kaluar pas arrestimit e tij, do të kërkohet të deklarojë se ndihet i fajshëm apo i pafajshëm për 14 akuza për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, duke përfshirë edhe shkatrimin e qytetit të Vukovarit dhe atë të Danubit në vitin 1991. Në ditët e ardhshme ai pritet të ketë takime me përfaqësuesit të tribunalit, të cilët do t'i shpjegojnë se në çfarë mënyre mund të formoj ekipin e tim brojtës. Sot dhe paracitet për herë të parë në gjukat, ku dhe të kërkohet të sharohet për akt akuzën 14 pikshe, ka thënë zëdhënësja gjukatës Nerman Jelaçiç për mediat sërbe. Një minutë heshtje do të mbahet sot në mesditë në Norvegji për të ndëruar më shumë se 90 persona që u vranë nga një shpërtim i një bombe dhe të shtëna me armë. I dyshuari, i cili është ndaluar lidhur me sulmet, Andreas Breivik, do të paraqitet para një gjykate në Oslo me një seancë dëgjimore mbi paraburgimin e tij. Policia dhe avokati kanë thënë se i 32 vjeçari norvegjez ka pranuar se ka kryer sulmin, ku u vranë të paktën 93 persona. Një helikopter i NATO-s i udhëhequr nga forcat e sigurisë ndërkombëtare të ndihmës është rrëzuar sot në lindjet e Afganistanit. Siç bëhet e ditur nga forcat e sigurisë, të gjithë udhëtarët dhe anëtarët e ekipazhit janë të sigurt. Incidenti ndodhi në mëngjes në rrethin e provincës Kunar. Një zëdhënësi tha se shkaku i rrëzimit është duke u hetuar dhe se nuk ka përjashtuar mundësinë që helikopteri u rrëzua nga një zjarri i kryengrecëve. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Sana në Siri ka bërë të ditur se kabineti sirian ka miratuar një ligj që lejon formimin e partive politike përveç partisë në pushtet Baath, me kushte që ato t'i përmbahen parimeve demokratike. Krijimi i çdo partie duhet të bëhet në një angazhim ndaj parimeve kushtetuese demokratike, sundimin e ligjit dhe respektimin e lirive dhe të drejtave themelore. Ka njoftuar Agjencia e Lajmeve duke shtuar se ata të cilët dëshirojnë të formojnë parti duhet të aplikojnë për licencë për të vepruar ligjshëm. Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kabul tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë interes në krijimin e bazave të përhershme ushtarake në Afganistan.
We have no interest in permanent bases.
Ne nuk kemi asnjë interes për bazat e përhershme në Afganistan, presidenti, sekretaria e shtetit e po ashtu dhe sekretari i mbrojtjes kanë thënë, po e përsëris edhe unë këtu, se ne do të qëndrojmë për aq kohë sa kemi nevojë e asnjë ditë më shumë, tha ambasadori Ian Crocker. Ambasadori Crocker, duke folur menjëherë pasi i ka dhënë betimin ambasadën amerikane në Kabul, tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara nuk duan të përdorin Afganistanin si një platformë për të ndikuar në vendet fqinje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Përfaqësuesit e shoqërisë civile shprehin pakënaqësitë e tyre në procesin e reformave zgjedhore dhe atyre kushtetuese në Kosovë. Instituti Kiprit, i cili merr pjesë në punimet e këtij komisioni si pjesë e shoqërisë civile, ka prezantuar disa vërejtje në lidhje me amandementimin e kushtetutës dhe ligjit për zgjedhje. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred ka prezantuar vërejtjet e para në punën e komisioneve për amandamentimin e kushtetutës dhe ligjit për zgjedhjet. Si pjesë e shoqërisë civile që merr pjesë në punën e këtyre komisioneve, Kipred ka shprehur vërejtje pakënaqësi sidomos me propozimet e para për ndryshimet kushtetuese në çështjet që kanë të bëjnë me postin e presidentit. Drejtori i Kipredit Krenar Gashi ka theksuar se lënia më shumë opsioneve për zgjedhjen e presidentit në disa nga rekomandimet e komisionit për amandëmëtim në kushtetutës nuk është një praktike mirë për këto reforma. A i ka shprejë vërejtje sidomos me lënjën e mundësis që presidentit të zgjidhet pa balotaj.
Kushtetuta e Kosovës e definon presidentin si përfaqësues i unitetit të popullit. Nëse një president nuk zgjidhet me të paktën 50% plus 1 vot nga qytetarët që dolën në zgjedhje, atëherë ky president, kështu konsiderojmë ne, nuk mund ta përfaqësojë unitetin e popullit dhe lënia e këtij opsioni si një nga opsionet e mundshme në rekomandimet e grupit punues, zgjedhësisht komisionit parlamentar për reformën kushtuese, ka qenë një gabim i madh.
Një vërejtje tjetër që ka identifikuar Kipret ishte çështja e zëvendës presidentit. Krenar Gashi thotë se komisioni pa ndonjë përkrahje gjatë diskutimeve i ka dërguar kuvendit dy opsione, atë të ushtruesit të detyrës së postit të zëvendës presidentit nga kryetari kuvendit nëse Kosova do të mbetej pa president, apo opsionin tjetër të zgjedhjes së një zëvendës presidenti. Ai ka shprehur vërejtje edhe në lidhje me zgjidhjet e parapara për shkarkimin e presidentit apo edhe paraqitjes së vetos nga ana e tij për ligjet të cilat nuk do t'i nënshkruan. Në anën tjetër, kryetari Komisionit për amandamentimin e kushtetutës Arsim Bajrami gjatë javës ka elaboruar propozimet për ndryshimet kushtetuese, duke sqaruar se janë 30 çështje që janë propozuar si ndryshime e që kryesisht kanë të bëjnë vetëm me zgjedhjen dhe kompetencat e presidentit.
Paraprësisht rreth 30 çështje do të përfshihen, preken komplet kapitullat që ka të bëjë me presidentin, por domosdoshmërisht preket edhe kapitullat që ka të bëjë me parlamentin, sepse kompetenca për zgjedhur presidentin pushon të jetë kompetencë parlamentit, preket vetëm ato kompetenca që janë çështje logjike e kalimit të një presidenti zgjedhur drejt për drejt nga populli, dhe unë mendoj se kjo është reforma substanciale kushtetuese sepse do të krijojë stabilitet në vendin tonë.
Ndërkohë, Instituti Kipret ka kritikuar edhe punën e komisionit për amandamentimin e ligjit për zgjedhjet. Krenar Gashi thotë se ka informacione që partitë politike janë pajtuar mes veti dhe kanë mbështetjen e disa faktorëve ndërkombëtar që listat e kandidatëve për deputet të mbyllen sërish. Një praktikë e tillë sipas tij do të ishte kthim prapa në demokracinë e re të Kosovës.
Ne e kemi një përshtypje nga biseda që i kemi me përfaqësuesit e partive politike, deputetët e Kuvendit të Kosovës, se të gjitha partitë politike në një mënyrë i favorizojnë listat e mbyllura. Kjo për arsye se leadershipi i partisë në sistem me listat e mbyllura detyron të caktonte në mënyrë arbitrare se kush zgjedhet deputet dhe kush jo.
Sidoqoftë, të gjitha ndryshimet e komisioneve për amandamentimin e kushtetutës dhe të ligjit për zgjedhjet janë ende në fazën e propozimeve. Qëllimi kryesor i reformave ishte që presidenti në të ardhmen të zgjedhet drejt për drejt nga populli, kurse për zgjedhjet parlamentare nga një zonë, siç është tani, të ketë më shumë zona zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ligjet e aprovuara të ekonomisë në Kosovë në një masë të madhe janë në pajtim me ligjet e Bashkimit Evropian, por fatkesisht, kur këto ligje hyjnë në fuqi nuk japin ndonjë rezultat konkret, pasi që nuk gjejnë zbatim, vlerësojnë kështu ekspertët e çështjeve ekonomike dhe ligjvendësit kosovar. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Mosbatueshmëria e ligjeve do të jetë një problem edhe për një kohë të gjatë në Kosovë. Eksperti ekonomist Haki Shatri thotë se mosbatimi i ligjeve ekonomike po ndikon në dinamikën e rritjes ekonomike dhe zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik.
Kur ligji hyn në fuqi dhe fillon mu implementu, rezultatet po dalin që shumë pak po respektohen. Në këtë mënyrë po dëmtohet linja ekonomike, po dëmtohen biznese, po dëmtohet historia e përgjithshme zhvillimore.
Ligjvendësit e Kosovës vazhdimisht kanë potencuar se numri i ligjeve ekonomike të miratuara nga Kuvendi i Kosovës është jashtëzakonisht i madh. Por që një pjesë e tyre që në kohën kur janë miratuar, ka mbetur vetëm në sirtarët e kabineteve të ministrive. Muzejen e Selmani, antare Komisioni për Tregti, Zhvillim dhe Industri në Kuvendin e Kosovës, thotë se në zbatueshmërinë e ligjeve ekonomike janë hasur probleme të shumta.
Sa gjatë drastimeve të ligjeve dhe gjatë amandamentimit të ligjeve, duhet kemi kujdes se ligjet nuk duhet bëhen për një qeveri apo për një ministër, por ligjet duhet bëhen në favor të qytetarëve të Kosovës. Edhe këtu shihet në nga mandati i kaluar, na kemi pasur disa ligje ku tashmë raportin e Komisionit Evropian janë shihë se ligjet nuk janë ligjet çfarë duhet i ketë Kosova në bazë standardeve të BE-s dhe prapë se prapë janë në procesim ndryshim. Kjo tregon se edhe legislativi, njëkohësisht edhe ekzekutivi duhet kenë kujdes me ligjet, që ligjet të bëhen në favor të qytetarëve.
Pothuajse se në të gjitha raportet që hartojnë organizata ndërkombëtare për Kosovën, vonesa apo mosbatimi i fare i ligjeve edhe më tej konsiderohet si problem të jetë i madh. Muzeja e Selmanit tregon se vetëm gjatë vitit të kaluar janë miratuar 128 ligje në Komisionin për Ekonomi. Si pas saj, duhet të ushtrohet një kontrol më i madh për zbatimin e ligjeve dhe për eliminimin e hapësirave korruptive brenda tyre.
Logaritmi dikun është një numër maramenti ligjeve dhe nëse e fillojmë kështu që vetëm të miratojmë ligje dhe më zbatojmë atëre është shumë e kotë që një ligjë mos jetë funksionale, duke morë parasysh se edhe gjatë draftimit ligjeve në për ekzekutiv miren modele të ndryshme dhe duhet kemi kujdes se asnjë qeveri, asnjë vendi nuk bën ligje në bazë apo në materie po mirën ligjet nga vendet e tjera, mirë po duhet i përshtatën rrethonave çfarë kemi në Kosovë.
Ligji për prokurimin publik në Kosovë është njëra nga ligjet që nuk ka gjetur zbatim. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thotë se në këtë fushë janë bërë kishpërdorime të mëdha.
Strukturat implementuese që fillu prej gjyrave të prokurimit në për organizatat buqetuare. Vetëm për një vetë është konstatu që mas një vërësimi që ka pas në 800 milion euro, ka pas rrëth 80 milion euro kesh përdorim ose dhonje të kontrata, lidhët kontrata me operatorët e matë shtrejt, kur ka pas operatorë matë lirë të përgjegjshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdoj me një kronik nga bota, përgjatë maleve dhe kufive të pasigurt hashashi kalon nga Afganistani për mes azis qëndrore në Rusi dhe përtej, duke ushqyër një 3 milion multimiliard dolarësh, financon po ashtu edhe ekstremistët dhe shkatron miliona jetë. Shtetet e Bashkuara megjithatë po promovojnë një plan që synon luftimin e problemeve rajonale duke përmirësuar koordinimin e mes të shteteve. Në vazhdim kronika.
Zyrtarët kundër narkotikeve në Washington kanë zbuluar një plan që ndihmon në luftimin e rrjedhjes së drogës nga Afganistani përmes azisë qendrore në Rusi dhe duke vepruar kështu, po zbehin frikën se nga tërheqja amerikane do të përfitojnë trafikantët e drogës. Plani që ende nuk ka marrë formën finale, njihet si iniciativa azisë qendrore kundër narkotikeve. Ai parashef formimin e task forceve në 5 shtete të azisë qendrore, në Kazakistan, Kirgizi, Tajikistan, Turkmenistan dhe Uzbekistan. Këto task forca do të komunikonin me njësitë ngjashme ekzistuese në Afganistan dhe në Rusi. 7 grupe do të ndanin informacione të ndjeshme, do të përmirësonin bashkëpunimin operacionet e përbashkëta ndërkufitare dhe do të ndihmonin në ndërtimin e rasteve kundër trafikantëve të kërkuar apo të arrestuar. William Bromfield, ndihmësi sekretares amerikane të shtetit për çështjet të zbatimit të ligjit dhe narkotikëve ndërkombëtar, i tha Radios Evropa e Lirë se duke zhvilluar iniciativën, Washingtoni po përpiqet që të ikalojë atë që e ka quajtur niveli pamjaftueshëm i besimit në qeveritë dhe agjencitë e zbatimit të ligjit në 7 shtetet.
What is of value from this for the Central Asian?
Çfarë është me vlerë për Republikat e Azisë Qendrore? Janë mënyrat nga të cilat ata mund të marrin informacione të rëndësishme dhe të ndjeshme që burojnë nga Afganistani në lidhje me prodhimin e drogës, me operacionet e ndalimit dhe me përpjekjet e zbatimit të ligjit kundër trafikantëve në Afganistan. Pse është e rëndësishme për Federatën Ruse? Është sepse ata mund të lidhin përpjekjet si në shtetin burim, pra në Afganistan, ashtu edhe në shtetet ku kalon droga, në 5 shtetet e azisë qendrore, në atë mënyrë që aktualisht nuk mund ta bëjnë, ka thënë Bromfield. Me dollarët e apartamentit amerikan të shtetit do të financohet trajnimi dhe blerja pajisjeve për zhvillimin e task force. Bromfield ka udhëtuar në Kirgizi, Kazakistan, Tajikistan dhe së fundi në Rusi për të paraqitur iniciativën dhe për të marrë reagimet nga zyrtarët e atjeshëm. Ai tha se ka dëgjuar shqetësime disa herë gjatë udhëtimit të tij se tërheqja e trupave amerikane nga Afganistani, përfshirë dhe pjesën e parë prej 10.000 ushtarësh në fund të këtij viti, mund të çojë në lulëzimin e tregtisë së hashashit. Megjithë iniciativën e mbështetur nga SBA për çrronjosjen dhe zhvillimin e programeve alternative për jetesë, Afganistani mbetet burim primar botror i opiumit. Opiumi përpunohet në heroin dhe në droga tjera në një tregti të paligjshme shumë miliard dollarshe, duke e financuar kështu grupet ekstremiste dhe gjatë rrugës duke krijuar legjione të varurve. Por Brownfield thotë se tërheqja e trupave amerikane nuk do ta përkeqësojë problemin sepse reduktimi i trupave nuk do të thotë reduktimin mbështetjes së zbatimit të ligjit në Afganistan.
I believe we're making progress in Afghanistan and I believe that
besoj se po bëjmë përparim në Afganistan dhe besoj se krahas reduktimit të trupave të SBA-s dhe të NATO-s, do të shohim rritje të kapaciteteve të sundimit të ligjit në Afganistan. Nuk ka plan për të reduktuar mbështetjen për ligjin atje. Parashikimi është për të reduktuar praninë e forcave tona të armatosura, thot Bromfield.
Në fund varri kujtojmë edhe një titull kryesor të këtij edicioni, përfaqësues të shoqërisë civile shprehin pakënaqësitë e tyre me procesin e reformave zgjedhore dhe atyre kushtetuese në Kosovë. I akuzuari Hagës Goran Hagji sot do të paraqitet për herë të parë para gjykatësve të tribunalit. Një helikopter i NATO-s u rrëzua në Afganistan. I dyshuari për sulmen në Norvegji do të paraqitet para një gjykate në Oslo lidhur me paraburgimin. Dhe gjuhës të ndëruar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Miru pashim.